Altıncı bab. Bir mezgildin keyin Hazreti Eysa, Galiliya köli, Tiberiya köli dep mu atılgan kölünün o kıtığı ötti. Zor bir top halayık, onun kendin egişmandı. Çünkü ula, onun keserlerini sakaytkan möcüzlerini kögen idi. Hazreti Eysa takı çıkıp, uyede, şagırtırı bilen bille oltırdı. Bu, Yahudilanın ötüp getişi itiğa, az kalan vakit idi. Hazreti Eysa beşini götürüp, zor bir top halayıkının özünün aldığı kilovatkalığını körüp, Filip'tin. Şünç köp ademini toyduğu dek, nanni nedin tapımız? Dep sordu. Hazreti Eysa bu sözünü onu sınaş üçün itkan idi. Emeliyette kanda kılışını özü biletti. Filip cevaben, hemmeylenin bir burdunun nan yeşi üçün 20 yıllık kırımı yetmeydi, dedi. Şagırtladın yeni biri, yeni Simon Petrus'un inisi Ender, Hazreti Eysa'ga, bu yede bir küçük balı bulup, onun da 5 arpı nan bilen 2 belik ba. Lekin bu çuvalı adam için bu nemigi yetsun, dedi. Köpçilikni oturguzunla, dedi Hazreti Eysa. O yer ken ketken çimenzarlık idi. Halayıkının hemmisi oldurdu. O yerdeki erlerinin sanıla 5000 bayi idi. Hazreti Eysa nallanı koluğu ilip, Hudağı şükür itkandın keyin, oturgallığa bölüp bedi. Biliklanı mı şundakıldı. Köpçilik halganca yedi. Hemmeylen yap toyganda, Hazreti Eysa şagırtırga, İşip kağınını yığınla, hiç nerse zayıb olmusun, dedi. Şunun bilen ula, köpçülüknün 5 arpı nandın yap, işip kağınını 12 sivetki toldurup, yığıp aldı. Halayık, Hazreti Eysa'nın kösetken bu möcüzüsünü körüp, dünyağı kilişini, Musa peygamber, aldın itkan peygamber, hakikaten moşu iken, deyişti. Hazreti Eysa, ulanın özünü İsrail'in padişahı buluşka mecburlaydıqallığını bilip, uladın ayrılıp, kaytidin takka telha çıkıp getti. Keşkurun, Hazreti Eysa'nın şagırtları köl boyu gelişti. Gerçi, karanı çüşüp ketken bosu mu, Hazreti Eysa, tihçe, ulanın yenigi kemigen idi. Şunun bilen, ula bir kemigi oltırıp, kölünün o kitidigi Kepernaum şergi karab, yol ilişti. Kattık boran çıkıp, kölde dolkun kötülü vatatdi. Şagırtla palak vurup, 4-5 çakın yegici bağandın keyin, Hazreti Eysa'nın köl üstüde minip, kemigi yıkınış vatkallığını körüp, kokuşup ketti. Lekin, Hazreti Eysa ulağa, Kokmanla, bu men, dedi. Bunun bilen ula, Hazreti Eysa'nı kemigi çıkışka ündidi. O, kemigi çıkandın keyilla, ula, bamakçı boğan yerige berip kaldı. İkinci günü, kölünün o kıtıdı kağan halayık, tünügün kükünde, o yede, fakat birli kemnin varlığını, Hazreti Eysa'nın öz şagırtırı bilen bille, o kemigi otamıqallığını, şagırtırının yalğız ketkenliğini esige aldı. Bir neçik keme, Tiberiya şehirdin, Hazreti Eysa dua kılıp, halayıkka, nan taqtübege yege yekin kilip, tohtidi. Hazreti Eysa'nın ve şagırtırının uyedi emesliğini bilgen halayık, o kemilegi oltırıp, Kepernaum şehirge Hazreti Eysa'nı izdigilim aldı. Halayık onu, Kölünün o kıtıdı tapkandın keyin, ''Ustaz, bu yege kaçan keldiniz?'' dep soraştı. Hazreti Eysa mundaq cevap verdi. ''Bilip koyunla ki, silemini, möcüzlerini körüp, çengenliğinle üçün emez, belki nanladın halganç yep toyganlığınla üçün izdidinla. Bırak, sile buzuludgan ozuklu üçün emez, buzulmaydıgan, mengülük hayatlık biridgan ozukluk üçün can tikip işlenla. Bu nislege insan oğlu özüm birimen. Çünkü benim bunda kılışımni Huda atam tasdiqlığan. Ula, kandak kılganda Худаның қызметі де бола алаймыз, деп сұрашты. Худаның қызметі, Худаның әвәт кініге итқат қылыштыр, деп жауап бәді Хәзірді Әйса. Ула ене, сіз қандық мөжезі яртыш білен, бізіне өзіңізге ішендірсіз, бізге немі қылып бәмәкшісіз. Әждаттырымыз чөлді югенде, маңна деп аталған нан еген. Бұ әқті Забурда, о, улағы әрштің чүрілген нан тәғдім қылды дейілген. Сіз бізге немі тәғдім қымақшысыз, дейшті. Бірақ, Хәзірті Әйса улаға мұндақ деді. Біліп қойыңла ки, әждаттырыңлағы османы чүшкен нанны, Муса пәйғамбер әмәз, бәлкі Худа атам бәген. Мана хазыр мусләге, османның күшкен хақиқи нанны Худа атам беруатыды. Бу нан әрштін күшкендір, вә бүтін дүнияға хаятлық бәргүчдір. Тәқсір, әмеше бізге мұндақ нан беріп тұрғайсыз, дейшті ұла. Хәзірті Әйса мұндақ деді. Хаятлық бердіған нан өзімдір мән. Менің енімгі кәгәлі әргіз ашқамайды. Маңы итқат қығалла еш қачан ұсымайды. Лекін сіләгі еткінімдек, сілә мені көген болсаңла мұ, маңа итқат қымай бат сілә. Худа атам, маңы тапшуқалланың әмісі менің енімгі келіду. Менің енімгі кәгәлләні әргіз ташыл әтмеймен. Чүнкі, мән өз ирадәмні әмәс, Мені әвәт күчінің ирадысыны әмәлгі ашырыш үчін әрштім күштім. Мені әвәт күчінің ирадысы боса, оның маңы тапшы ғалығыдың біріні му юқатмаслығым. Шындақла, пиамет күні ұланың әммісіні тірілдіріп, мәңгілік хаятқа еріштірішімдің ибарет. Чүнкі, менің атамның ирадысы оғлыны, яны, мені, тонуған, ве маңы итқат қығалланың әммісіні мәңгілік хаятқа еріштіріштір. Мән ұлауны пиамет күні түрілдіріп, мәңгілік хаятқа еріштірімен. Хәзірті Әйса, әріштім шикеннан өзімдірмен дегелігі үчін, яхудила оныңғы наразы болып, одың шықы башылды. Бұ, Юсіпнің оғылы Әйса әмәс му? Атсыны му, анысыны му тонидыған тұсақ? Яны қандақла ке, Әрштін күштін дейәлі сұн, дейшетті ұла. Маңа ғодышманла, дейді Хәзірті Әйса. Мені әвәткен Худа атам өзі, кішіләнің қәлбігі салмыса, ұла менің енімға келәмейді. Менің енімғі кәген кішіләні, қиямет күні тірілдірімен. Пәйғамбәрләнің язымларда мұндақ езілған. Ұлауның әммісіге Худа тәрпідін тәлім берілді. Шыңа, Атамның тәлміні аңлыған вә оныңдың өгенген кішілі менің енімға келіду. Бұ, атамны бір кіші көген дегенлік әмәз. Атамны фәкат оның елінің кәлгүйкі мәнла көген. Біліп қойыңла ки, маңы итқат қығалла, мәңгілік хаятқа аллы қачан ерішкен болуды. Хаятлық бердіған нан өзімдір мән. Герче, әждаттырыңла, чөлләрді манна еген босы му, яныла өлді. Лекін, әрштің шүкен шындақ бірнан ба ки, уни егенлі өлмейді. Әрштің шүкен, хаятлық бередіған нан, өзімдір мән. Кімді кім, бу нандын есе, мәңгі яшайды. Бу нан, менің тінімдір. Мән, Дүниядікі инсалла, әқиқи хаятқы игі босын деп, уни атымақчы. Бұ сөз білен, ұла хапы болушып, бұ адем, біздің ешімізге өз тенені қандақ берәләйді, дейшіп, талаш татыш қылшқы башылды. Хәзірті Әйса ұлаға мұндақ деді. Біліп қойыңла ки, инсан оғылының тенені емігіке, вә кенені ішмігіке, сіләді, мәңгілік хаятлық болмайды. Тенімні еген вә кенімні ішкен кіші мәңгілік хаятқа ерішкен болуды. Мән ұл кішіні قیامت کنی تیرلدیرمن. چونکی تینم حقیقی یمکلیک، قینم بوسا حقیقی ایچیملیکتور. تینمنی ییگن و قینمنی ایچگن کیشی من ده یاشایدو. من مو اونوندا یاشایمن. حیاتلیقنینگ مندسی بولغان آتام منی اوتدی. من اونون باغ بوغانلیقیدن یاشایمن. شونونغا اوخشاش منین تینینی ییگن کیشیمو منین باغ بوغانلیقیمدن یاشایدو. مانا بو اشتین چیشکن ناندور. اجدادلاریملا مانا دپ آتالغان نانی ییگن بوسومو اولدی. براق بو نانی ییگنلر بوسا منگو یاشایدو. حضرت عیسی بو سوزلرنی کپرناهم شهردیکی عبادت خانیده تلیم برگنیده ایتقان ایدی. نورغون شاگردلار بونو آنلغاندا بو تلیمنی هضم قیلیش بک تس ایکن. بونی کیم قبول قیلالسون دیشتی. شاگردلارینین غودون شیغینینی بیلگن حضرت عیسی سوزلریم چیشینلارغا تیگیواتامدی. مبادا انسان اوغلونین اصلی کلگن جایی آسمانغا کوتولوات قالغینی کوسانلا نیمی دیسیلر. انسانغا حیاتلیق برگوچی خداونین روحیدیر. بو ایش انساننین قولیدن کلمیدی. سیلرگه ایتقان سوزلریم خداونین روحیدن کلگن بولوب او حیاتلیق تقدیم قیلیدی. لیکن آرانلاردا ایتقاد قیلمغانلارمی بار دیدی. چونکی حضرت عیسی ایتقاد قیلمغانلارنی و اوزگه ساتقونلیق قیلماقچی بولغان کیشینین کیم ایکنلیگینی بوروندن بیلتدی. من سیلرگه دیدیم غو آتام مانا یقینلاشتورغانلاردن باشقا هیچ کیم منین یینیمغا کیلمیدی دیدی حضرت عیسی یعنی قوشمچی قیلیب. بونون بیلن اگشکچیلردن خیلی کوپی چکینیب چیقیب اونونغا اگشمیدیغان بولدی. حضرت عیسی 12 شاگردیدن سیلرچو سیلرمو مندن آیریلماقچیمو دپ سوریدی. سیمون پتروس مونداق جواب قایتیردی. هی ربیم منگو حیاتلیق بیردیغان سوزلر فقط سیزدیلا تورسا بیز کیمنینگ یینیغا کتاتدیق. ایشینیمیز و بیلیمیزکی سیز خدا اوتگن مقدس بولغوچیسیز. حضرت عیسی جوابن من سیلر 12-نی تاللادیم. براق آرانلاردی بیری شیطاننین ایلکیدیدیر دیدی. حضرت عیسی سیموننین اوغلی یهودا ایشقاریوتنی دیمکچی ایدی. چونکی یهودا 12 شاگردنین بیری بولوب تورخلیق کیین حضرت عیسیغا ساتقونلیق قیلاتدی.